Assalomu alaykum qadirdon. Bu dunyoga kelib yashashdan maqsad nima? Tabiiyki, har bir odam bu savolga turlicha javob beradi. Biroq bizni yaratgan Xudovonning javobi boshqacha. U azaldan niyat etgani bo'yicha yaratganlari o'zi bilan birga bo'lishini istaydi. Hayotda bo'ladigan sinovlar va qiyinchiliklarga qaramay, uning irodasiga ko'ra yashashda davom etadigan insonlar bir kun kelib hayot tojiga ega bo'ladilar. Bu haqida Havori Yoqub ham shunday degan. Sinovlarga bardosh bergan odam baxtlidir. Chunki u sinovdan o'tgach hayot toji bilan taqdirlanadi. Bunday tojni Xudo o'zini sevganlarga va'da qilgan. Bu hayot toji shohlar kiyadigan toj emas, bu g'oliblar tojidir. Hayotda bu sinovlar qanday ko'rinishda bo'ladi? Turlicha ko'rinishda: baxtsizlik, kasallik, oilaviy munosabatlar tarangligi va hokazolar. Bu sinovlarga qanday munosabatda bo'lamiz? Biz yo ulardan noliymiz yoki ular uchun Xudoga shukr qilamiz.
Sinovlar va qiyinchiliklar paytida diqqatimizni yo muammolarga qaratamiz, yoki ularni xotirjam o'tkazamiz. Biz hayotimizdagi vaziyatlarni tez orada Xudovand o'zgartirishiga umid qilamiz va bo'layotgan ishlarda Xudoning qo'lini va irodasini ko'rishni istaymiz. Yo bo'lmasa o'z-o'zimizga achinib o'tiraveramiz. Qay birini tanlash o'zimizning ixtiyorimizda. Ba'zan bu voqealarda Xudoni ayblaymiz. Biroq bunga boshqa tomondan qarab ko'ring. Chunki Yoqub 1-bob 13-oyatda shunday yozilgan: vasvasaga tushganingizda Xudoni ayblamang, chunki Xudo hech qachon vasvasaga tushmaydi va hech kimni vasvasaga solmaydi. Xudovand o'z farzandlarining iymonlari qanchalik mustahkam ekanligini sinab ko'radi, ammo hech qachon vasvasaga solmaydi. Xudo hayotimizga yo'l qo'ygan sinovlar bu faqat bizdagi kamchiliklarni yuzaga chiqarish va ularni yo'q qilish hamda qiyinchilikdan saboq olib, Masihga o'xshash sifatni o'zlashtirish uchundir.
Keyingi oyat yuqoridagi oyatni to'ldiradi. Lekin har kim o'z ixtirosi dastidan vasvasaga duchor bo'lib, nafs tuzog'iga ilinadi. Keyin ixtiros homilador bo'lib, gunohni tug'adi. Gunoh esa yetilib, o'limga olib boradi. Inson doim o'z aybini boshqaga yuklashga o'rganib qolgan. Agar u o'z gunohi uchun Xudoni ayblay olmasa, zamonaviy psixologiya bo'yicha gunohni kasallik deb atashni ma'qul ko'radi. Shu tariqa u hukmdan qochib qutulishga harakat qiladi. Ammo gunoh bu kasallik emas. Bu insonning axloqiy buzilishi va buning uchun uning o'zi javobgar. Ba'zilar aybni birorta buyumga ag'darmoqchi bo'ladilar. Ammo buyumlar o'z-o'zidan aybdor emas. Ularni qanday ishlatishingizga bog'liq. Gunoh ichimizda, eski, yovuz, Xudodan qochadigan tabiatimizda. Shuning uchun ham Iso Masih, chunki inson yuragidan yomon fikrlar, qotillik, fahshu zino, o'g'irlik, soxta guvohlik va tuhmat chiqadi degan edi.
Yoqub 1-bob 14-oyat ishlatilgan ixtiros so'zi yaxshi narsaga ham, yomon narsaga ham qo'llanilishi mumkin. Yunon tilidagi epithumia so'zi bor yo'g'i istak. Bu so'zning kuchli shakli xolos. Ammo bizdagi ixtiros so'zi aynan yovuz istaklarga nisbatan qo'llanilishini to'g'ri ochib bergan. Bizdagi yovuzlikka, gunohga bo'lgan intilish bizni qurbon qiladi. O'zimizni bechora va ojiz qurbonlar deb hisoblay olamizmi? Yo'q, chunki biz yaxshini yomondan ajrata olamiz. Shuning uchun ham kalomda bizga shunday deyilgan: fikri zikringiz haqiqiy, sharafli, to'g'ri, pok, yoqimli, tahsinga sazovor narsalarda bo'lsin. Ha, olqishga loyiq, a'lo narsalar haqida fikr yuritinglar. Agar shunday yomon xayollar va vasvasalar kelib qolsa-chi, unda nima qilamiz? Bu juda oson. O'sha zahoti Xudovandga murojaat qiling. U sizning himoya qo'rg'oningiz ekanini unutmang.